kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 wuxuu dunida u ahaa sanad ay wajahaysay culaysyo ka dhashay dagaallo, musiibooyin bini'aadamnimo iyo sidoo kale khilaaf.
Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 Soomaaliya wuxuu ugu dhashay heshiis is-afgarad oo lama filaan ah oo ay Itoobiya la gashay Soomaaliland, kaasoo u ogolaanayay Itoobiya in ay hesho qayb ka mid a badda Soomaaliya muddo 50 sano ah. Dowladda ayaa wajahaysa sidoo kale mucaarad uga imaanayay maamul goboleedyada iyo siyaasiyiin, sidoo kalena waxaa istaagay dagaalkii ka dhankaa Al-Shabaab. Waxay doorashooyin ka dhaceen Soomaaliland, Puntland iyo Jubbaland. Inkastoo qaybo ka mid a dalka ay ka muuqanayeen horumarino iyo isbedello waaweyn, dhinaca kalena waxaa Soomaaliya soo maray dhibaatooyin ka dhashay isbedelka cimilada sida daadad, roobab mihiigaana oo ka da'ay Soomaaliya iyo weliba abaaro qaybo ka mid a dalka ku dhuftay. Guud ahaan Geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan sii dhammaanaya dhibaatooyinka isbedelka cimilada.
Wariyaasheenna kala jooga Geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan. Aynu ku horumarno wariyaheenna magaalada Hargeysa, Xamse Cali Jeesto.
Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa bilowgii sanadkan dhammaadka kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Itoobiya iyo Soomaaliland inay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale, warbaahinta madaxtooyada Soomaaliland ayaa baahisay madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya munaasibadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Soomaaliland ay aqoonsi ka helayso dalka Itoobiya marka la saxiixo heshiiskan. Inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac.
Maanta oo sanadkii 2024 uu ka yahay, waxaan noo nasiboonaaga inaanu kala saxarayno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Itoobiya. Sababtiin ba qof waliba ama madaxweyne kastaa wuxuu hirgeliyaa danta dabkiis ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Federaalka Itoobiya waxaa unaga codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu, maadaama ay leeyihiin ciidankii Mareykanka ahaa meel ay meel ay degaan. Innaga Soomaalilandna waxaynu in badan Itoobiya iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qaranimadeena oo muddo badan maqan.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horraantii sanadkan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Itoobiya, waxaana qaarkood u riyaaqeen in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee wakhtigaasi ayaa soo dhaweeyey heshiiskan, waxaana xukuumaddii wakhtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii August ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Biixi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii August ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gol ee baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyey in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horraantii bishii Sebtembar ee sanadkan ayaa dagaal 2 biloodii ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Cirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bandow ah oo ka bilaabmaya 10:00 habeenimo ilaa iyo subaxnimada. كنت دح دحادين كودي لبضي بيلود إعلاد كود حمرتي مقالة إيريقاب إيانا واحيقي داعيا شهيقه إن لبضا دينعبا أي قاتين نماد إسلام مركاسنا دوان لسوق بقبين دونو أولاداني balse horantii bishii December ee sanadka 2024 ay dib u qaraxay dagaaladii labada beelo bishii October ee sanadkan 2024 ayaa waxa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyadii ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ololahan oo socday 19 October ilaa 19 November ayaa wuxuu ku soo hilaabay si nabadgelyo ah صدحيه توانكي نوفمبر إستند كان لبكوني أفريقيا لباتن أي وح سومالي لان لوجا دريري دورشده مدحتني ماذا وأي كبر تميان هلك مدحتو يدا مرشحين تصدح ده حسب قرن يتضبا الروسية صدق قد يقد دورشوين كسومالي لان يا سجالية توانكي بشين نوفمبر إستند كان لبكوني أفريقيا لباتن كده واقعي إن مرشحين مدحويني حسبجا وداني وكوجوليستي دورشده يسوق كات كابي مدحوينها كرسي كوفرديي أموسبيح عبدي murushixintii laga guuleystay tartanka madaxtooyada oo kala ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Bihi Cabdi ayaa si isku mid ah u aqbalay natiijada doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada sidoo kale iyaguna waxa dhankooda tartanka doorashooyinka qayb ka ahaa ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo ka koobnaa 10 waxaana xisbiyada qaran loo doortay xisbiga muhaafidka noqday ee wadani xisbiga kulmiye oo hore Soomaaliland uga soo talinayay muddo 13 sano xisbiga saddexaad ayaa noqday ka oo isagu ku xusub madasha xisbiyada qaranka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xilka la wareegay 12 bishii December ee sanadkan 2024 munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday qasriga madaxtooyada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinka socday dalalka Itoobiya Imaaraadka Carabta Kenya safiirada diblomaasiyiin ay ka mid yihiin safaaradaha Mareykanka Ingiriiska iyo sidoo kale marti sharaf kale madaxweynaha xilka la wareegay ayaa khudbadiisa ugu horeysay halkaas ka jeediyay
dalalka xilka ee layma dareen dalalka waxaan ka leedahay layma dareen dara qabiil ama qayb ka mid ah bulshada ay leeyihiin kuma midow bi karno deegaanada aynu ku kala abtisanno balse waa isu keenkaan haya go'aankii qarannimo ay halgamayaashii iyo halkoorkeedii sharafta badnaa aynu raaxo kunteen ahli qarameedkii goorni iyo dastuurka shacbiga soomaalilan afsida ugu codeeye
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo magacaabay liiskiisa golaha wasiirada ee uu horeeyay kaasi oo ka kooban wasiirro wasiir ku xigeen iyo wasiir dowlayaal
dhanka kale dalka Itoobiya ayaa ka soo koobay heshiiskiis afgarad ee la galeen Soomaaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed waa kan wariyaheena magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ayaa sanadkan dhamaanaya 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn oo marti galiyay siidintii madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo 6 sano ah ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 bishii August 2018 iyadoo lagu eedeeyay gabowdfalo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka inkasta oo sanado kadib xilalinta Itoobiya laashay dhammaan eedeymihii loo heystay madaxweynihii hore kadibna cafis lagu sii daayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhexmaray madaxweynihii hore ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsanaa dekad iyo saldhig ciidan oo Itoobiya ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay si gaar ahna deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxa hadaladiisa ka mid ahaa
dalka Itoobiya waa dal shacab badan ku nool yihiin ilaa 400 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dadkooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo iyo wiliisa big military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iida dalka u yimaada wuxuu noqonayaa ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xidhiidkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cid hadda aan la galay heshiiska
waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah labada kun iyo 24 waxa kamid ah calaad muddo dheer u dhaxeysay deegaanka Soomaalida iyo kan Canfurta calaadaas xoogeedu dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala saxeen madaxweynayaasha labada deegan 6 sano kadib Ethiopia waxay mar kale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Salvador Guezoude madaxweynihii hore ee dalka wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Taik Askasalasi oo muddo 30 sano ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Ethiopia si guud dalka Ethiopia sanadkan 2024 waxa si xogaysan iyo isku dhacyo dhexeeya dawladda Ethiopia iyo milishiyadka faano ee deegaanka xamaarada iyadoo meelo kalena ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed codadaha ayaa sababay in kumanaan kun oo qof guryahooda ka barakacaan iyadoo hanti badan ay ku burburtay qorkoonle fooshis nabadeed la qaatay dawladda federaalka Ethiopia dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dawladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay aanay u dhaqan gelinin bilowgii sanadkan 2024 ilaa dhammaadkiisa deegaanka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeya qabaa'ilka wada dega deegaanka kuwa ugu saameynta badan waxaa ka mid ahaa midii bartamihii sanadkan dhexmartay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha colaadaasi lagu xusuusanayo waxaa ka mid ah in 6 dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taasi oo noqotay arrin ugub ah oo bulshada ay ka argagixeen walow colaadaasi markii dambe laga heshiiyay deegaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeysay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa dadka deegaanka ay ku xusuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid ah xeer dhaqameedyada duuga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaanna xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyey hay'adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa markii ugu horeysay dib u dejin loo sameeyey tiro qoysas ah oo gaaray 2,800 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee Qullaji qoysaska dib u dejinta loo sameeyey ayaa la dejiyey tuulada Bayaxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha isla markaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya.
Dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo labaduba deris iyo saaxiib la ah. Madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti. Waa kan wariyaheenna Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee Jamhuuriyadda Djibouti.
Dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kaliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 14 sano ee gobolnimada. Xuskii sanad guuriyey 74-naad ee gobolnimada ee 27-kii Juun sanadka 2024 waxaa in la xuso mudan in Jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyey dalalka Afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda. Sanadkan 2024 Jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii u horreysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka guddoomiyenimada meertada ee midooda Afrika. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmi ah ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay ka qayb qaadanayso doorashada xilka guddoomiyaha midooda Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas. Waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga Jamhuuriyadda Djibouti. Waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka guddoomiyaha midowga Afrika. Dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan la iloobi karin marnaba waxa kowka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyey ee sida rasmiga loo dhaqaajiyey lacagta faranka Djibouti oo ku baagnayd sanadkii 1994. Haddaba 16-kii Desembar 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaaran oo lagu xusay 57 guurada lacagta faranka Djibouti. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay
heerka ugu weyn ee ugu adag
foranka Djibouti maanta hadii loo dabaaldego qiimay leedahay qiimay noogu fadhidaa anaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacabi nahay intaba waxa aan wadnahayna waxa weeyaan inaan forankeenna aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno maantana taariikh weeyaan waxa aan qorayno oon hambalyeynaynaa maamulka.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Djibouti
wax cajiiba intaasoo waqtiisaan u xajin karta sano xajin karta lacagteeni oo qofka soo arkaya markii ficib kala weydiiyey say u arkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysaa dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Djibouti adeegiisa sixir bararka yar iyo faa'iido kale uu keenay ee ku dhismay inay wadanka inuu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baana ku noo soo bataan baanankan ku shaqeynaya lacagtan ay ka faa'iidaystaan lacagtan adag ee adduunyadu qirtay inaynu haysano sistemada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduunyada.
Habeenimadii 21 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Djibouti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Djibouti. Maalinimadii 21 Deseembar 2024 madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Djibouti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hogaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Djibouti. Labada dhinac, Djibouti iyo Faransiiska, ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi Djibouti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwaa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare isdiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya waxaa magaalada Addis Ababa ku saxeixday heshiis isafgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu isafgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sannadood. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxeixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaare Abi. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageero diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobe, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madax banaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geystay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray wadamo badan. Waxay saxaaladu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hogaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ah ee dalka. dhinaca Addis Ababa waxa ay qudhooda warbixinaha ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddexagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, Masar iyo Eritrea. Isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada Asmara. Falanqeeyaasha siyaasadda, xiriirka caalamiga ah, amniga iyo diblomaasiyaddu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ka qabo siyaasadda amuuraha dibadda ee Itoobiya iyo saameynta amni ay kala kulmi karaan, sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan lafagalo gobolka Geeska Afrika.
Loo aasaasay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Itoobiya oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhexeeyo. Marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo, waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Itoobiya badanaa ay ka dhexaysay khilaaf soo jireena oo taariikhiya, haddana aada wuxuu soo xoogaystay khilaafkan oo heshiiskii Somaliland iyo ay kala sadexdeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay inay Itoobiya hesho maribiyood toos ah oo ay ka hesho badda cas, taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda. Marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho. Runtii Masarna waxaa la soconaa iyo Itoobiyana in ay biyaha Niil, webiga Niil khilaaf kala dhexeeyo. Marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Itoobiya oo ay xuquuqdeeda biyood ay ku difaacato. Dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexeeyay, waati dagaalka xoogan uu sii dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday. Haddana muddadii Abiy Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaad mudeen labada dowlad isku soo dhawaadeen, laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyey labada dal ayuu sii kala fogeeyey. Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan isballaariska ah ee badda cas ee marinbiyoodka Itoobiya ay soo gashay inay caqabad ku noqon karto.
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhammaanaya gashay heshiisyo ku qotama baratokoolaad amni, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda, iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliyay Itoobiya. Gobolka Banaadir ayaa waxaa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah. Waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in lasoo gabagabeeyo howlgalkii ciidamada Midowga Afrika, laakiin kuwa kale oo Isla Afrikaana ayaa bedelay magacina waa la bedelay. Marka la eego siyaasadda daaqaliga ah ee dalka sanadka 2024, wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono. Kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira. Puntland iyo Jubbaland ayay ishayaan Muqdisho. Koonfur Galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay. Waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Dagaalo ayaa ka dhacay Jubbada Hoose iyo Gado, kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah. Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay, laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday. Dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah. Wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro. Dagaalo beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhammaanaya 2024. Marka arrimaha la isu geeyo, waa mashaakil weli taagan. Dowladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo halka inay keento. Aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u egtahay in ay wax ku soo dhammaanayaan.
Waxaas leeyahay halka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka yacni looga baxo, in laga maarmaar tahay in dadka Soomaaliyeed is aqbalaan, la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin. Dadka haya kursiga ama markastaba isku bedbedela runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya, ama hogaamiyaal ha ahaadeen ama ha ahaadeen ururdiimaha ahaadeen لما أنتم مركب واحد مودة إن أي حل أهلي لأيهين خبكي لاجب إلى هاي ورير كاين كلاقيب سرانتان
دقالله ده لقول ترى الشباب يداعش وملف ولي أفران دولة فدرال كاي سوماليا إنك استوى أمنك عاصمة دوية هاي مد أدوها سرية دب أصو كبشدنا ومد للدريمة يستحدي سنة يوجود بيسي مدحوين حسن الشيخ محمود وحا هوري على الشقوين بضان أو أي أقوم مدنيهين حلو هلد قلاف كالدبلوماسيقة يرد ما يسترك هشيس كانكرا هشيس لغا قارد دور شوينك أمنك أول سوغو يرد ما يسترك قلاف كالسياسة دقودها دمان فيلشن ماها كوا فضوط مركا لغا تسالة قاتو دعدوينك تاغن مانتا مركا لغو أخريو مستقبل كسرات كسو سعودا
dagaalada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaayo masiibooyin dabiici ah dagaal beeladyo iyo waliba muran siyaasadeed wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle
dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan si dhamaanaya deegaanada Hirshabeelle waxa kamid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan deegaanka Dahar Ugaas 13kii bishii May 2024 waxaa lagu caanashubay Ugaas Yusuf Ugaas Xasan Ugaas Qaliif inuu noqdo Ugaaska 22aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen masuuliyiin dawladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Eeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yusuf lagu caanashubay inuu noqdo Ugaaska beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Xasan Ugaas Qaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 12kii Agoosto 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyanka waxay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabiinayay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25kii bishii Juun 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. In ka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30kii Juun 2024 ka dhacay bar control oo ku taala duleedka Baladweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Cumar Calasow.
ciidamada ammaanka markay soo jeen kadib gaari wuxuu ku dayay inuu si xawaara gudbo waa xabadeen kadib gaari meesha ay u qarxay khasaare nafeed ayaa jira ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka howlgalay ayaa waxa la sheegay dhimashada isku darka shacab iyo bulshada in ka badan 4 qofood dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa la soo warinayaa weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee Sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka, iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. Ganacsatada magaalada Buula Burte oo gacan dhaqaale ka helaya qurba jooga iyo guda jooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyay 19kii bishii Oktoobar 2022. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6kii bishii Ibriil 2024. gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay khasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weerara degmada Balcad, waxa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaalo. Waxaa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaaray si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaas si xabad u wadeenna waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyay waxyaabo qarxo oo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabadda difaacdu. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control aheyd inay intu dhexaysan uu ku qarxo. qasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawac ah ila laba qofood ah dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawac ah jira iyo hal wiil ah asbiro dhintay
deegaanada galmudug waxa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayay in la qabto sanadkan si dhamaanaya sidoo kalena waxa ku soo laabtay colaado beeleedyo warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada galmudug ku eegaya wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq
inkastoo sanadka 2024 deegaanada galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada al-shabaab haddana waxaa barbar socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyay qaybo ka mid a deegaanada galmudug ciidamada dowladda ayaa 3-dii bishii 1 ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka caad ee gobolka mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada al-shabaab oo muddo maamulaya deegaanka maleeshiyada al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka caad 4-dii bishii 1 ee sanadka 2024 waxaana ciidamada dowladda ay isaga baxeen caad kadib dagaal khasaare dhaliyay oo halkaa ka dhacay deegaanka galhareeri ee gobolka galgaduud ayaa duqayn cirka ah loogu geystay xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab waxaana halkaa la sheegay in lagu dilay xubno sare
halka cabdiwaaxid waa jirtaa duqayntaas waana maantay si fiican baa nimankaas dhibaato loogu geystay oo yacni warshadihii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaasay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateyn jireen iyadana sidoo kale meesha looga gubay khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa iyaga laftirkoodii inay tirtaan meeshaas in laga baabi'iyey ay gaareen
bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqaynta nala egtay maxay ahayd
waxay ahayd yacni dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda masaakiinta ah ee ku nool deegaanada ay iyagu maamulaan oo aanan helinin yacni xiriirka bulshada kale ee soomaaliyeed sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegaya idaacadaha ummadda dhegaysato waxaasoo dhan dadka aan helin bay maskaxda ka gubaysan jireen imaka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotoba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateyn jireen
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu toogtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib markii maxkamadda ciidamada puntland ay ku riday xukun dila
bismillahi raxmaan raxiim waxaa maanta ay taariikhda tahay 18-ka bisha 8-da 2024 fulay xukmanayaal 10 ka tirsan al-shabaab oo laga oofiyey dembiyad ay ka galeen dalka oo kale ah xukumane xasan jaaca maxamed xukumane liibaan aadan muuse xukumane barkad cawil xirsi xukumane xasan muuse axmed xukumane cabdikhaaliq warsame barre xukumane cabde cabdullaahi maxamed xukumane maxamed cabdisalaan axmed iyo xukumane cabdiraxmaan faysal salaad iyo xukumane cabdiqani farxaan cabdullaahi iyo xukumane cabdisalaan sahal shucayb xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda puntland booliis daraawiish asluub waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalahan ku hawlan qof kasta oo ka mid a dembiyada dunuubta noocaas ka kala inuu hor imaan doono halkan
2 gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata ha yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci daraa ku soo galay 7-dii bishii 6-aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka mudug waxaa ka dhacay dagaal khasaare dhaliyay ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan bilowgii bishii lixaad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Landheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale, waxaana halkaa la soo wariyay in ay ku dhinteen in ka badan 40 ruux oo labada dhinac. Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdikaariye Qorqor ayaa kulan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug uga qaybgalay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Waa dhowaan walaal aad u mahadsan tahay. Waxna si tafaaxa maartay nasiib aad u weynaha deegaanada iska dhacday. Haddana xaaladdu waa degan tahay. Dad badan baa ku dhintay, dad badanna waa ku dhaawacmeen, dadna waa ku barakaceen. Haddana alxamdulillah ciidankii maaragtay dowladda hadda ku jira hawsha iyo dowladda galgaduud ee madaxweynaha ugu horeeya, marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa xaaladdu inay dibka xoonaan doonto.
Bal haddaad nala wadaagtid khasaaraha dagaalka uu geystay, sida la og yahay dagaalku wuxuu socday waqti dheer.
Walaal khasaaruhu dee wuu badan yahay. Waqtiga dagaalku socday dee marka loo fiiriyo khasaare aada u badan oo dee labada dhinacba uu jira, marka dhammaantood waa dee dad Soomaaliyeed fidradu isku keentay. Marka waa aadna waa maaragtay kolley waa waxu nahay waa tacsiyeynaynaa dhammaantood.
Walaahi walaalow, runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah sababta dadka meesha aan degenay ama degmooyinka aad sheekay degan waa dad walaala war dad ehela wada garigta kuma habooneyn dadka reemiyiga iyo deegaanada ku afkirsadana inay wax ka dhex dhacaan. Haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dadka reemiyiga ka dhex dhaca jira. Inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay nooca ma dhul daaqsiin ama ha noqoto ama ay yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah. Marka waxaas ay wuxuu ka kacayaan waxaan ku habooneyn macnaha in bulsho intaa la-eg ay wax ku kala gaaraan. Haddana way dhacdaayo guud ahaan deegaanada qeybo ka mid ah oo kusoo noqnoqdaan.
Ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay dagaal ka dhacay deegaana hoostaga 4 waaqo ee gobolka Mudug ka oo u dhexeeya beela halka wada degan, waxaana dagaalka ku baxay mas-uuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug. Dhismaha dekedda Hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan, waxaana heshiisyo lagu dhisay dekedda Hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dhisaysa dekedda Hobyo. Qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goobo caafimaad, waxbarasho iyo adeegyo bulsho, kuwa oo baahi weyn loo qabay. Si kastaba, dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midabo kala duwan leh, haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo ka mid ah Mudug iyo Galgaduud.
Intaana waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dhacdooyinka sanadka. Inta barnaamijkan oo kale aan ku kulmi doono, waxaan dhammaanteed idinkaga tegaynaa. Sanadkan sii dhammaanaya farxad ku sagootiya kan soo galayana qeyrkiisa. Allah ha nasiiyo.